Muhammadin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, kita melanjutkan dari pembahasan sebelumnya apa yang terkait dengan ni'matul ukhuwah. Alhamdulillah kita telah mengambil poin-poin pembahasan terkait dengan keutamaan demi keutamaan yang akan dirasakan oleh mereka-mereka yang bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dibangun di atas kepentingan duniawi, bukan pula persaudaraan yang terjalin karena adanya hubungan silaturahim atau hubungan kekerabatan. Keutamaan demi keutamaan telah kita sebutkan dan telah kita dengarkan bersama. Tidak ada yang tersisa kecuali kita benar-benar meniatkan amalan besar al-ukhuwatu fillahi walillahi wabillah menjadi amalan soleh yang bisa menyampaikan kita menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwati fillahi ra'akumullah, telah kita sebutkan pula beberapa hak yang dimiliki oleh saudara-saudara kita, yang mana seorang yang saling bersaudara dengan temannya harusnya ada doa kebaikan yang dia panjatkan. Demikian pula poin yang kedua, yaitu memberikan maaf. Ketika temannya melakukan kesalahan, di sisi yang lain dia pun harus rela untuk menurunkan egonya, untuk menurunkan kepentingannya, agar dia bisa juga meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang pasti terjadi dalam persaudaraan-persaudaraan tersebut. Demikian pula yang ketiga, dia sudah seharusnya untuk menyampaikan, mengkhabarkan kepada temannya, kepada saudaranya tadi, bahwa dia mencintainya karena Allah, dia menginginkan kebaikan, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirah. Dia sampaikan hal tersebut. Karena itulah yang telah dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula an-nusrah, pertolongan, bantuan pun menjadi poin keempat untuk kita bisa menunaikan hak-hak saudara kita. Dan yang kelima adalah al-ithar, agar kita bisa mendahulukan kepentingan saudara-saudara kita dibandingkan dengan kepentingan kita sendiri. Kepentingan kita pribadi hendaknya kita kalahkan. Maka lima poin ini khotifillah yura'akumullah sebenarnya menjadi sekaligus sebab-sebab baqa'ul ukhuwah, terjalinnya ukhuwah, eratnya ukhuwah, tidak tercerai beraikannya persaudaraan antar sesama ikhwah. Maka sangat bijaksana sekali apabila kita berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikan, mempraktekkan lima hal ini, agar persatuan kita tetap terjalin, agar persatuan kita tidak tercerai berai, agar ukhuwah Islamiyah di atas manhaj yang hak menjadi amalan besar sebagai bekal kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, adapun poin yang kelima al-itsar, telah kita sebutkan ucapan al-imam Ibnu Arabi rahimahullahu ta'ala di dalam al-ahkam, bagaimana beliau menjelaskan definisi dari al-itsar tersebut, yang intinya adalah kita mengedepankan kepentingan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita, kepentingan duniawi, dengan tujuan kemuliaan din, kemuliaan ukhrawi akan kita dapatkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman memuji kaum muhajirin, atau lebih tepatnya kaum ansar, yang mereka memiliki sifat ithar yang sangat luar biasa. Kata Allah Jalla wa ala di dalam suratul Hasyr, walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kata Allah Jalla wa ala menjelaskan tentang keadaan kaum Ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman, mereka-mereka yang telah tinggal terlebih dahulu di tempat yang menjadi sumber keimanan, yakni kota Al-Madinah An-Nabawiyah, yang dimaksud adalah kaum Ansar, yang mereka telah tinggal sebelum datangnya kaum Muhajiri. Kaum Ansar tersebut memiliki sifat yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka benar-benar mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Jadi benar-benar disambut dengan lapang dada, disambut dengan kegembiraan, bukan dengan keluh kesah. Akan direpotkan, akan diberatkan, dan yang seterusnya. Bukan demikian. Tapi benar-benar disambut dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu. Dan kaum Ansar pun mereka tidak memiliki satu kebutuhan, tidak memiliki satu kepentingan atas apa-apa yang mereka berikan. Karena yang mereka berikan kepada kaum Ansar bukan satu hal yang sedikit. Ada yang memberikan rumahnya, ada yang memberikan bahkan sebahagian istrinya dan yang seterusnya. Apa-apa yang diberikan tersebut tanpa membutuhkan pengakuan atau mungkin rasa terima kasih, tidak butuh sama sekali. Yang penting saya bisa membantu kalian, wahai kaum muhajirin, wahai orang-orang yang telah berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala dari negeri yang penuh dengan kekufuran, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah menuju Al-Madinah. Itu saja mereka sudah mencapai kegembiraan didatangi oleh orang-orang mulia, manusia-manusia terbaik di bumi Allah Subhanahu wa taala. Mereka berikan hajat demi hajat, kebutuhan demi kebutuhan yang dimiliki oleh kaum al-muhajirin, yang mereka tidak menginginkan sedikit pun balasan, tidak memiliki kepentingan sedikit pun atas apa yang telah mereka berikan tersebut. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim, dan mereka lebih mengedepankan, lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan, hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan kaum muhajirin dibandingkan dengan kebutuhan mereka sendiri, walau kana bihim khasas. Walaupun sebenarnya mereka adalah orang-orang yang butuh. Mereka adalah orang-orang yang perlu dengan hajat yang mereka berikan tadi. Namun karena kecintaannya kepada kaum muhajirin, karena kasih sayangnya kepada kaum muhajirin, karena kegembiraan mereka kaum ansar didatangi oleh kaum muhajirin, maka itu semua dikorbankan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat al-ithar. Yang manakala fillah yarakumullah al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala di dalam al-Minhaj, beliau menjelaskan wa ammal itharu ma'al khasasati fahuwa akmalu min mujarradit tasadduq ma'al mahabbah. Adapun al-ithar, sikap al-ithar akan dijelaskan oleh Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala terbagi menjadi dua. Kita mementingkan kepentingan, kebutuhan saudara kita sesama muslim. Itu ada dua hal maknanya. Dan masing-masingnya memiliki keutamaan, namun yang bahagian pertama atau nanti akan beliau sebutkan yang kedua lebih utama dibandingkan dengan bahagian yang lainnya. Adapun sifat al-ithar ma'al khasasah, sifat al-ithar bersamaan dengan butuhnya dia. Dia butuh hajat tersebut, dia butuh air ini. Tapi karena saudaranya sedang kehausan, dia pun haus. Tapi karena melihat saudaranya kehausan, dia berikan air tersebut. Silakan. Padahal dia butuh. Ini al-ithar ma'al khasasah namanya. Fahuwa akmal, maka bagian yang pertama ini jauh lebih sempurna, kata beliau rahimahullah, min mujarradit tasadduqi ma'al mahabbah, lebih mulia dibandingkan dengan hanya sekedar membenarkan kecintaannya. Saya mencintai kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia jujur. Dia bukan orang yang berdusta atas ucapan tersebut. Dia benar-benar telah mengkhabarkan, telah menyampaikan bahwa dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Isa memberikan itu jauh lebih sempurna, jauh lebih utama. Fa innahu laisa kullu mutasaddiqin muhibban mu'thiran. Karena bukanlah orang yang setiap dia mengkhabarkan, setiap dia menyampaikan kecintaannya kepada saudaranya, dia telah mengamalkan, merealisasikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menginginkan kebaikan pada dirimu. Aku mencintai, aku menyayangi dirimu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah semua orang-orang yang mutasaddiq tadi bisa memiliki sikap izar. Tidak terkait artinya. Ada di sana orang-orang yang mencintai saudaranya, tapi tidak mau berkorban. Tidak mau memberikan apa yang dia butuhkan. Ya, karena masing-masing orang memiliki kepentingan. Masing-masing orang memiliki kebutuhan. Dan dia tidak mau, tipe orang, model orang yang tidak mau untuk menyampaikan atau memberikan, mendahulukan kepentingan saudaranya dibandingkan dengan kepentingan dia. Apakah tercela? Ya tidak, karena dia butuh. Oleh karenanya ini termasuk sifat yang di atas kesempurnaan. Ketika ada seorang yang memiliki sikap ithar seperti apa yang ada di sisi kaum Ansor, inilah mereka orang-orang yang benar-benar terpilih. Orang-orang yang mendapatkan karunia besar, kenikmatan yang sangat agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah apabila dari kalangan hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, dari kalangan kita memiliki sikap ithar, rela berkorban, rela dalam tanda kutip menderita, daripada dia melihat saudaranya yang menderita. Dia rela mengorbankan kepentingan dirinya agar saudaranya tersebut bisa berjalan kehidupannya. Mungkin dia butuh, tapi itu semua dia korbankan. Tidak semua orang yang saling mencintai, kata beliau, memiliki sikap ihsan. Wala kullu mutasaddiqin yakunu bihi khassasah. Lebih khusus lagi, tidak semua orang yang saling mencintai dengan kejujuran, ini yang kita bahas, bukan kecintaan-kecintaan yang fana, bukan ukhuwah yang fana, persaudaraan yang tidak dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, tidak. Pembahasannya fokus pada ukhuwatul islamiyah yang naqiyah, safiyah, shadiqah. Pembahasannya khusus pada ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam dibangun di atas akidah yang sahihah, bersih, jernih, suci, jujur, tidak ada kepentingan apapun dari perkara duniawi. Kalau seorang yang bersaudara dengan temannya memiliki sikap ihsan, itu sudah luar biasa. Ditambah lagi peringkat yang di atasnya, khassasah, dia benar-benar membutuhkan. Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bal qad yatasaddaq bima yuhibbu ma'aktifaihi bi ba'dihi ma'a muhibbatin la tablughu bihil khassasah. Bisa jadi ada orang yang memberikan pengorbanan pada saudaranya, mendahulukan kebutuhan saudaranya, namun pada hakikatnya dia berlebih, walhamdulillah. Seperti contoh kecilnya tadi, air. Dia sedang kehausan, saudaranya pun sedang kehausan. Yang setengah botol ini dia berikan kepada saudaranya, dia masih punya satu botol. Atau mungkin setengah botol ini kau minum beberapa teguk, aku pun minum beberapa teguk, sama-sama. Dia mendahulukan saudaranya, ihsan, luar biasa. Dia juga berkorban, mungkin dia hanya mendapatkan 1-2 teguk. Tapi kalau khosoh-soh tadi, dia berikan semuanya tanpa harus meminta kembali. Silahkan kamu minum. Nanti kamu kehausan ya aku. Tidak mengapa. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang paling mulia, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dibanding dengan tingkatan-tingkatan yang lainnya. Semuanya baik, namun ada yang paling baik. Ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan pula oleh Al-Imam Al-Jurjani rahimahullahu taala di dalam At-Ta'rifat. Kata Al-Imam Al-Jurjani rahimahullah, al-itharu huwa an-nihayatu fil ukhuwah. Sikap ithar ini, mendahulukan kepentingan orang lain, bahkan khosoh-soh tadi, dia rela berkorban, rela menderita agar saudaranya tidak menderita, ini merupakan puncak dari kesempurnaan ukhuwah. Jadi kita lihat bagaimana saudara-saudara kita dalam menyikapi kita. Kita pun bisa mengintrospeksi diri kita. Bagaimana dalam penyikapan terhadap ukhuwah ini? Apakah kita mau berkorban ataukah belum? Kalau kita sudah menemukan seorang al-akh thayyib, saleh, mutawadhi, dia rela untuk mengorbankan kepentingannya demi kita, pegang erat-erat. Fatasyabbatu bihi. Ingat wasiat dari sosok Umar Al-Faruq radhiyallahu taala anhu wa arba. Pegang erat-erat. Sulit mendapatkan teman yang jujur semacam itu, teman yang memiliki sikap izhar semacam itu. Inilah kesempurnaan ukhuwah, kata Imam Al-Jurjani rahimahullahu taala. Ikhwati fillah yarhamukumullah, al-izhar ini pun telah dilakukan selain Ansar radhiyallahu taala anhum jami'an, yang dihikayatkan dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun banyak membahas terkait dengan al-izhar ini. Di antaranya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, yang biidznillah taala ma'ruf, kita ketahui semua kisahnya, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam pernah kedatangan seorang tamu. Kemudian beliau membawa tamu tersebut ke salah satu ummahatul mukminin. Namun ummahatul mukminin tersebut menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ada yang menyebutkan riwayatnya bahwa itu adalah Aisyah, ada yang menyebutkan itu adalah Hafsah, ya ada yang menyebutkan itu adalah Safiyyah, dan yang semisalnya dari kalangan ummahatul mukminin. Siapapun dari mereka, manusia-manusia mulia, pendamping-pendamping terbaik yang ada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, menyampaikan uzur. Mohon maaf wahai baginda Rasulullah, kita tidak memiliki satu jamuan kecuali air. Nabi SAW tidak mungkin hanya menyuguhkan air tamu musafir dari jauh. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri yang mengucapkan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Maka Nabi SAW mampu untuk mengikram, memuliakan tamu ini lebih dari sekedar air. Nabi SAW membawa orang tersebut ke hadapan para sahabat. Siapa yang mau membantu aku? Siapa yang mau membantu aku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, untuk memuliakan tamuku ini? Ini tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang mulia. Nabi alaihi salatu wasallam tidak mungkin menerima sosok Abu Jahal atau munafik atau yang semisalnya, pasti mulia. Diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan ingin dimuliakan. Maka ada salah seorang sahabat yang dikenal dengan kefakirannya, ingin segera berbuat kebaikan. Ini pun faedah yang disebutkan oleh para ulama, masuk ke dalam pembahasan fastabiqul khairat, bersegeralah, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fakir padahal. Aku wahai Rasulullah yang akan menjamu tamumu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiyakan, menyetujui, diajaklah tamu tersebut bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya ke rumah sahabat tersebut radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian masuklah orang tadi ke dalam rumahnya, sementara Nabi alaihi salatu wasallam bersama sang tamu tadi di ruang tamu. Ketika masuk disampaikan hampir sama dengan ummahatul mukminin yang menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai suamiku, kita tidak memiliki jamuan kecuali makanan untuk kita malam hari ini dan untuk anak-anak." Hadis yang ma'ruf yang telah kita ketahui bersama. Namun kita sebutkan min babil muraja'ah, min babil muzakarah, min bab dalam rangka agar kita lebih merasakan lagi bagaimana sifat al-ithar yang nantinya akan mendapatkan sebuah pujian dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan ayat ini. Wahai suamiku, kita tidak memiliki jamuan kecuali makan malam yang sudah aku hidangkan, yang sudah aku siapkan untuk kita dan anak-anak kita. Mau ditolak seperti apa? Sudah ada di ruang tamu. Tidak mungkin. Maka al-khasasah, al-ithar ma'al khasasah, ini puncaknya kesempurnaan ukhuwah. Dia bantu dalam kondisi dia akan kelaparan, dia akan menderita. Maka dia berpesan kepada istrinya, matikan lampu, tidurkan anak-anak, siapkan sajian itu untuk baginda Rasulullah bersama tamunya. Tidak cukup untuk kamu, saya akan pura-pura makan. Matikan lampu. Dilakukanlah apa yang dilakukan, apa yang dipesankan afwan oleh suaminya tersebut. Terjadilah apa yang terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyantap sambil berbincang dengan tamunya tersebut. Tamunya pun memakan apa yang dihidangkan. Dalam kondisi anak-anaknya merengek, tapi berusaha. Berupaya ditidurkan, tidurkan, lampunya mati semua. Selesai singkat cerita, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar dari rumah tersebut. Dan Nabi alaihi salatu wasallam keesokan harinya mendatangi sahabat yang sama seraya mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah tertawa tadi malam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Dhahakallahu al-lailata aw ajiba min fi'alikuma." Allah subhanahu wa ta'ala tertawa. Ini masuk dalam kaidah ahli sunnah, masuk dalam akidah ahli sunnah wal jamaah untuk amirruha kama ja'at. Allah bisa tertawa? Iya. Siapa yang menetapkan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bisa marah? Iya. Berarti itu sama seperti manusia, bisa marah, bisa ketawa. Amirruha kama ja'at. Jangan ditanya. Terima apa adanya. Itu yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda yang membawakannya. Dhahikallahu. Allah subhanahu wa ta'ala tertawa. Al-lailah tadi malam. Dari apa yang kalian berdua lakukan. Wahai suami istri, sahabat dan sahabiah. Yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Membacakan firman Allah jalla wa ala. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa mayyuka syuhha nafsihi. Fa'ula'ika humul muflihun. Sungguh. Allah subhanahu wa ta'ala tertawa artinya apa? Benar-benar melihat keadaan para sahabat yang fakir tapi ingin berkorban. Maka dipuji oleh Allah Jalla wa'ala, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. Mereka rela untuk menderita. Mereka memiliki sikap ithar padahal mereka sangat butuh. Khasasah tadi, kebutuhannya sangat. Anak-anaknya. Nah, apakah kita bisa melakukan hal yang sama? Nampaknya sulit sekali. Kita mengorbankan anak keturunan kita demi seorang tamu dari manusia termulia. Karena memang keimanan kita bukan keimanannya para sahabat, tapi itu sangat mudah bagi sahabat yang mulia tersebut radhiyallahu taala anhu wa arba. Sampai-sampai Allah jalla wa ala memuji dalam ayat tersebut. Kemudian wa man yukashuha nafsihi dilanjutkan dengan firman-Nya, barang siapa yang Allah subhanahu wa taala telah menyelamatkan dia dari sifat asyuh. Asyuh itu al-bukhl yang sangat kekikiran. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala dari sifat kekikiran, kebakilan, maka pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang muflih. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nampaknya saja fakir. Nampaknya saja di dunia memiliki kebutuhan, sering kelaparan, dan yang seterusnya. Hakikatnya mereka adalah muflihun. Orang-orang yang beruntung kelak. Karena hakikat keberuntungan akan didapatkan oleh seorang hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya khawatir filah ya ra'akumullah, demikian pula sikap ithar yang mendahulukan orang lain, kebutuhan orang lain benar-benar diprioritaskan. Jadi prioritas utama bukan dirinya sendiri, melainkan prioritas utama adalah orang lain. Ini al-ithar. Datang pula dari salah satu ummahatul mu'minin, ibunda kita, ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kisahnya juga ma'ruf, yang sudah kita ketahui bersama. Ketika sosok Umar bin Khattab Al-Faruq, kita mengetahui bahwa Umar Al-Faruq dibunuh ketika mengerjakan ibadah sholat. Jahatnya kaum Khawarij, luar biasa. Atau Al-Yahud, afwan. Jahatnya seorang Yahudi. Umar Al-Faruq ketika ditikam berkali-kali, beliau masih bernafas dan masih bisa berbicara. Diutuslah Abdullah sang putra. Abdullah, tolong datang ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Mohonkan kepadanya agar aku bisa dikubur di samping dua orang sahabat terbaikku, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Sudah ditutup berkali-kali oleh seorang Yahudi, Umar bin Khattab sudah sadar ini adalah akhir dari kehidupanku. Dan Nabi SAW sejak jauh-jauh memang telah mengisyaratkan bahwa Umar bin Khattab akan mati syahid, terbunuh oleh musuh-musuh Islam. Wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah yarhamukumullah, datanglah Abdullah ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Wahai Ummul Mukminin, ayahandaku meminta izin agar dia bisa dikuburkan di samping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di samping Umar bin Khattab, afwan, di samping Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arba. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan bahwa bahagian dari lahan yang tersisa, karena memang kamar itu sangat kecil. Kamar sekecil itu, kamar Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Nabi alaihi salatu wassalam, isinya sudah jasad yang mulia baginda Rasulullah, di sampingnya ada Abu Bakar As-Siddiq. Sisa satu lahan. Yang kata Ummul Mukminin, rencananya aku yang akan berada di samping Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dilakukan oleh Ummul Mukminin? Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak bisa wahai Abdullah, aku yang akan menempati lahan tersebut. Aku yang akan menempati kuburan tersebut. Tidak demikian, ikrar. Mengedepankan kepentingan, apa yang dimaukan oleh Umar bin Khattab bersama dua manusia terbaik di muka bumi. Maka Ummul Mukminin dengan lapang dada, Aisyah radhiyallahu taala anha dengan lapang dada, dan setelah itu keluarlah Aisyah radhiyallahu taala anha dari poin atau dari posisi kamar beliau. Sebahagian riwayat mengatakan dipasang hijab. Artinya yang selama ini Aisyah radhiyallahu taala anha itu langsung bersebelahan dengan makam baginda Rasulullah sang suami, demikian pula Abu Bakar As-Siddiq sang ayahanda, itu tanpa adanya hijab, bersebelahan langsung sampingan dengan kuburan dua manusia mulia. Selama ini hidupnya Aisyah radhiyallahu taala anha sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam dan sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq. Namun ketika singkat cerita Ummul Mukminin mengizinkan, silahkan Umar masuk ke dalam lahat yang sudah ada, kuburan yang telah disiapkan untuk Umar bin Khattab, dan mengalahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah itu Ummul Mukminin mengatakan, tidak pernah lagi aku bersebelahan secara langsung dengan suamiku dan ayahandaku. Kenapa? Rasa malu yang sangat. Umar bin Khattab ajnabi, bukan siapa-siapanya Aisyah radhiyallahu taala anha, padahal wafat, padahal jasad yang terbujur kaku, jasad mulia yang telah dijamin surga Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan bisa melihat wanita karena sudah di dalam liang kuburnya radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Namun Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjadi panutan setiap wanita muslimah, mukminah, wanita lillahi jalla wa'ala, yang benar-benar memiliki sifat haya, rasa malu yang sangat tinggi, bahkan di hadapan laki-laki ajanib, laki-laki asing yang bukan bahagian dari mahramnya beliau, beliau pun berhijab, dan akhirnya dihijablah secara permanen antara kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar, dengan hujratuha, kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikhwati fillah rahimakumullah, inilah al-isar. Maka hakikat dari mahabbah, hakikat dari kecintaan yang ada antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, antara satu ikhwah dengan ikhwah yang lainnya, pada hakikatnya diisyaratkan oleh Al-Imam Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala. Bagaimana agar kita bisa melihat saudara kita ini jujur apa tidak dalam berukhuwah? Ini masuk kepada pembahasan yang baru. Kita selesai dari Al-Isar. Padahal masih banyak sekali contoh-contoh bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam, bagaimana para sahabat, a'immatus salaf, namun terbatasnya waktu kita cukupkan dengan apa yang telah kita sebutkan. Hakikat mahabbah ikhwati fillah ya rahimakumullah diisyaratkan oleh Al-Imam Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala dalam ucapannya, idza ra'aita an tusadiqa sadiqan fa'aghdibhu, apabila engkau ingin melihat teman yang benar-benar jujur, saudaramu yang benar-benar jujur dalam berukhuwah, idza ra'aita an tusadika sadiqan fa'aghdibhu, maka buatlah dia marah. Ikhtibar, imtihan, tes, menguji saudara kita ini betul tidak mencintai kita, apa cuma lisannya saja, saya mencintai kamu karena Allah, saya menginginkan kebaikan untukmu karena Allah, saya. Benar atau tidak ucapan ini? Apa hanya manis di bibir saja? Fa'adzibhu, kata Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, buatlah dia marah. Lantas selanjutnya apa wahai imam? Selanjutnya kata beliau, fa in ra'aitahu kama yanbaghi fasadiqhu. Kalau seandainya engkau mendapati saudaramu tersebut, temanmu tersebut seperti apa yang kau harapkan, maka peganglah dia. Itu berarti teman yang penuh dengan kejujuran. Saudara yang dia menjalin tali persaudaraan denganmu karena Allah Subhanahu wa taala, pegang. Orang baik, orang jujur dalam persaudaraannya. Kemudian kata beliau, selesai dari situ. Kalau seandainya ada orang-orang yang ternyata tidak sesuai, disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi ketika mengomentari ucapan Al-Imam Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala, imtihan ini, ujian ini sebenarnya sangat berisiko. Apakah orang itu bisa sabar ataukah orang itu tidak bisa sabar? Karena kalau sudah marah, biasanya orang akan berpikir pendek. Tapi kalau dia tidak, ketika marah kemudian tidak melakukan hal-hal yang justru merusak ukhuwah, tidak mencaci maki, tetap menjaga lisannya, marah dia, marah, tapi terkontrol, bisa dia berikan uzurnya dan yang seterusnya, shadiqhu, tetap pegang. Tapi kalau sebaliknya, tinggalkan. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, wa hadzal yaum mukhatarah. Sebenarnya ujian ini bentuknya adalah mukhatarah. Apa itu mukhatarah? Pengambilan resiko, spekulasi. Karena bisa jadi yang selama ini kita kira dia adalah sahabat yang baik, dia adalah saudara yang jujur, dia adalah teman yang bisa kita jadikan sebagai teman duduk yang sampai menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, ketika kita uji dia dengan kita pancing emosinya, kita pancing amarahnya, ternyata melakukan hal yang tidak pantas. Maka ini mengandung resiko, spekulasi, kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam mengomentari ucapan Fudail di dalam Sayyidil Khatir. Ini penuh dengan resiko. Li'annaka idza aghdabta ahadan. Karena apabila engkau membuat seorang marah, sara aduwan fil hal, sangat mungkin saudaramu tersebut, sahabatmu tersebut yang sudah menjaga hubungan persaudaraan sekian lama menjadi musuhmu pada saat itu karena dia marah. Sangat mungkin terjadi. Artinya apa? Resiko satu teman kita hilang lagi. Padahal kita ini ingin menguji. Kita ini ingin menguji apakah dia jujur ataukah tidak dalam pertemanan, persaudaraan, persahabatan tersebut. Maka ini resiko. Bisa jadi dia menjadi musuhmu pada saat itu. Wasababu fi naskhi hukmi shafa. Ya, dengan itu menyebabkan engkau bisa melihat apakah jujur, apakah murni, apakah suci persaudaraannya ataukah tidak. Resiko besar. Kemudian kata beliau rahimahullah, inna salafa, sesungguhnya para salaf, para pendahulu kita, kana himmatuhum al-akhirat wahdaha. Sesungguhnya para salaf, himmahnya mereka, tujuannya mereka, semangatnya mereka hanyalah akhirat. Apakah mereka punya semangat lain? Tidak ada. Akhirat, 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 dan akhirat. Itulah para salaf. Siapa para salaf yang dimaksudkan? Kalau ada ucapan as-salaf, ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya Syekhuna Zaid ibn Muhammad pun menyebutkan hal ini. Kalau ada ucapan as-salaf dari para ulama kita, yang dimaksudkan adalah generasi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qati'atan. Itu yang dimaksudkan. Karena memang salaf yang dimaksudkan dalam manhaj kita, kaidah kita, adalah apa yang difahami oleh mereka ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para salaf secara khusus, generasi para sahabat, secara umum tiga generasi terbaik yang telah kita ketahui dari sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Himmahnya mereka, semangatnya mereka adalah negeri akhirat, akhirat, dan akhirat. Mereka rela mengorbankan dunianya untuk mendapatkan akhirat. Inilah para salaf. Fasafat niyatuhum fil ukhuwah. Mereka memiliki niat-niat yang sangat bersih, hati-hati yang sangat bersih, sanubari tanpa ada rasa dendam, tanpa ada kepentingan, tanpa ada dunia. Bersih hati mereka ketika berukhuwah, ketika bersaudara. Maka pada saat ada pancingan untuk emosinya meningkat, pancingan untuk dia tinggi amarahnya, biasa-biasa saja. Akan memaafkan apa yang dilakukan oleh saudaranya. Akan memberikan uzur apa yang dilakukan oleh saudaranya. Bukan karena tahu itu adalah imtihan. Bukan. Karena memang bersih niat mereka ketika bersaudara, tidak sama sekali mengharapkan tendensi duniawi, tidak berpikir sama sekali untuk perkara-perkara dunia. Saffat niyatuhum fil ukhuwah wal mukhalatah fakanat dinan la dunia. Ini poin penting juga dalam hakikat mahabbah, hakikat ukhuwah. Mereka para salaf memiliki persaudaraan yang benar-benar dibangun di atas agama, bukan di atas dunia. Agama yang mempersatukan mereka, Islam yang menyatukan mereka, bukan dunia sedikit pun. Kepentingan, keuntungan, faedah dan yang seterusnya bukan itu. Wal'an, adapun zaman sekarang, kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, di zamannya beliau jauh dibandingkan dengan zaman kita. Zaman kita lebih parah lagi mungkin. Wal'an, adapun zaman sekarang, kata Imam rahimahullah, faqad istawla hubbud dunya 'alal qulub. Di zaman sekarang ini terlalu banyak persaudaraan-persaudaraan yang dilandasi dengan kecintaan terhadap dunia. Artinya kecintaan kepada saudaranya tidak jujur karena Allah, karena ada unsur dunianya. Karena si fulan bisa membantu saya, karena si Alan bisa memberikan faedahnya kepada saya, faedah uang maksudnya. Karena si Alan bisa memberikan pinjaman kepada saya dan yang seterusnya. Itu hakikatnya, kata beliau, yang ada di zaman sekarang. Fa in ra'aita muta'alliqan fi babid din, maka apabila engkau menemukan seorang yang benar-benar mengikhlaskan murni tujuan persaudaraannya dalam unsur agama, fakhburhu taqluhu. Maksudnya kata beliau rahimahullah, ikhtabirhu tabta'id anhu, uji dia. Ada saudara kita, ada sahabat kita, uji, pancing amarahnya. Kembali kepada poin yang disampaikan oleh Hudzaif Ibnu Iyad rahimahullahu taala. Buat dia marah. Kalau dia menjadi orang yang berusaha untuk menahan amarahnya, tidak mencaci maki dan yang seterusnya, jadikan dia sebagai sahabat sampai biidznillah taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan pula oleh sebagian para ulama as-salaf bahwa hakikat dari persaudaraan benar-benar bisa terlihat apabila seorang sedang melakukan sebuah safar atau perjalanan. Karena ketika seorang melakukan safar atau perjalanan, dia akan melihat sifat asli yang dimiliki oleh saudaranya. Demikian pula cara lainnya. Tadi cara pertama al-ghadab, pancing amarahnya. Cara yang kedua safar, ajak dia melakukan satu perjalanan. Cara yang ketiga, demikian pula bisa terlihat mahabbah yang ada di sisinya benar atau tidak, ukhuwahnya benar atau tidak, dilihat dari amanah yang kita berikan. Kalau amanah yang diberikan tertunaikan dengan baik, maka pegang. Yaitu sahabat yang mulia, sahabat yang sulit untuk didapatkan, terlebih di zaman sekarang. Tapi kalau sudah dia berkhianat dengan amanah yang kita berikan, kirim salam. Tidak perlu bersaudara dengan orang-orang yang berkhianat. Wal'iyadzubillah. Oleh karenanya ada sebagian salaf mendapatkan sanjungan, mendapatkan pujian dari beberapa muridnya. Engkau adalah guru kami yang terbaik, wahai imam. Engkau adalah sahabat kami yang terbaik, wahai imam. Engkau adalah bi'us. Pujian demi pujian. Maka sang imam ini marah. Waihak, celaka kalian. Kenapa kalian memuji aku seperti ini? Apakah kalian pernah mencoba, pernah menguji, pernah membuat aku marah, lantas aku menjadi orang yang bijak? Tidak, wahai imam. Yang kedua, apakah kalian pernah melakukan safar bersamaku, lantas aku adalah orang yang memiliki akhlak mulia? Tidak, wahai imam. Yang ketiga, apakah kalian pernah memberikan amanah kepadaku, lantas aku menunaikan amanah tersebut dengan baik? Tidak, wahai imam. Kalau begitu, kebaikanku, apa yang kalian puji tadi, apa yang kalian akui, apa yang kalian sanjung-sanjung, belum bisa terbukti. Tiga hal ikhwati fillah ya rahimakumullah. Marah dia bijaksana, pegang erat-erat. Kemudian yang kedua, ketika seorang benar-benar melakukan perjalanan safar namun tetap berakhlak mulia, tetap dia jaga akhlaknya, tetap dia jaga budi pekertinya, tetap dia jaga sopan santunnya. Dan ini sulit bagi orang-orang yang tidak memiliki tabiat dasar, karena safar itu benar-benar akan menguras sifat asli seorang muslim. Ketika ada saudara-saudara kita yang ketika safar pun masya Allah tabarakar rahmah, orang yang baik terlebih mengingatkan kita mungkin untuk jangan lupa zikir pagi ya akhi, jangan lupa zikir petang ya akhi, ayo kita mampir sholat, ayo kita mampir makan biar saya traktir dan pegang. Yang ketiga amanah. Amanah itu tadi akan menjadikan seorang terbukti kecintaannya, persaudaraannya, apakah benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Ya ikhwati fillah yarhamakumullah. Pembahasan yang berikutnya adalah terkait dengan hal-hal yang bisa merusak al-ukhuwah. Hak-haknya sudah kita ketahui, sebab-sebab terjalinnya ukhuwah, eratnya ukhuwah pun bisa kita ambil dari hak-hak tersebut yang kita penuhi. Bagaimana sifat al-ithar? Demikian pula telah kita bahas. Sekarang yang paling penting adalah kita menghindar dari hal-hal yang bisa merusak al-ukhuwah. Yang pertama, yang bisa merusak ukhuwah adalah adamul afwi wa adamus safhi wa adamut ta'adzur al-i'tizar. Tidak adanya sifat pemaaf. Tidak adanya sifat ingin meminta maaf. Dia melakukan kesalahan, dia biarkan. Dia akan berusaha cuek. Orang lain pun ketika memberi maaf, dia akan berat untuk memaafkannya. Enggak mau dia. Ini perusak ukhuwah paling berbahaya dan paling banyak dilakukan antar ukhuwah Islamiyah yang terjadi sekarang ini, wal'iyadzu billah. Kenapa perpecahan, perpecahan, perpecahan? Ini sakit hati. Kepentingan dunia yang dulunya kita lihat mereka bersama, ternyata sekarang berpecah. Kenapa? Tendensi duniawi, kepentingan duniawi. Karena itu tidak mau, karena itu tidak izin kepada saya, karena kepentingan. Bukan karena lillahi wa fillahi wa billah. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala dia tinggalkan saudaranya, tapi karena sakit hati saya tidak dianggap oleh dia. Saya dihinakan oleh dia. Padahal mudahnya agar dia menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, deretan hamba-hamba Allah Jalla wa ala yang mudah memaafkan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Perintah Allah Subhanahu wa taala, jadilah engkau sebagai seorang yang pemaaf, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, perintahkanlah pada amal-amal kebaikan, al-ma'ruf, dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti apa-apa, orang-orang yang hanya menghabiskan waktunya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jauhkan dirimu dari mereka, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Khudil afu syahidnya, jadilah engkau orang pemaaf. Nabi alaihi salatu wassalam menjadi orang yang benar-benar bisa memaafkan. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kita sedikit membahas perkara ini lebih dalam karena sifat yang semacam ini sangat dibutuhkan oleh siapapun dari hamba-hamba Allah Jalla wa Ala. Bukan hanya antar saudara dengan saudara yang lainnya. Antar hubungan rumah tangga suami dengan istri, demikian pula hubungan darah anak keturunan antara ayah dengan anaknya, antara anaknya dengan ayahnya, paman, kekerabatan dan yang seterusnya, bisa rusak ketika al-afu ini tidak ada. Merasa sakit hati, merasa tidak dihargai dan yang seterusnya, ini penting untuk kita bahas. Karena na'udzubillah min dzalik, ketika sifat al-afu ini sudah hilang, ukhuwah akan hancur. Demikian pula rumah tangga suami istri pun akan hancur, cerai, talak. Kenapa? Tidak ada maaf, tidak ada memberi uzur, tidak ada ini dan itu. Hati-hati. Ya khawatir billah ya rahmatullah. Seorang yang memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya atau kesalahan-kesalahan siapapun dari kalangan manusia ini, istrinya, pamannya, ibunya, ayahnya, manusia-manusia yang pasti memiliki kekeliruan, pasti memiliki aib. Kata para ulama, kalau kita seandainya mencari al-ah bila aibin, seorang saudara yang tidak memiliki aib, maka kita akan menjadi orang yang hidup di dunia ini sebatang kara. Kenapa? Karena memang tidak ada manusia tanpa aib. Semuanya pasti memiliki dosa. Semuanya pasti memiliki kekurangan. Maka jangan cari saudara-saudara yang sempurna, istri-istri yang sempurna, tidak ada keburukannya dari awal sampai akhir. Enggak mungkin demikian pula para nisa. Jangan harapkan suami yang sempurna, pasti banyak kekurangannya. Al-afu ini, rasa maaf ini, kalau kita terapkan, kita akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hamba yang bertakwa. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi hamba yang bertakwa. Apa kata Allah jalla wa'ala? Wa ansa'fu aqrabu littaqwa. Maafkanlah mereka. Niscaya itu akan lebih dekat, mendekatkan dirimu kepada ketakwaan. Semakin kita menjadi orang yang memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, memaklumi kesalahan-kesalahan orang lain, maka kita pun akan dekat dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah jalla wa'ala mengatakan di dalam ayat yang mulia, faman ufiyalahu min akhihi syai, faman ufiyalahu min akhihi syai'an, barang siapa yang memaafkan saudaranya. Ayat ini kalau kita telaah bersama adalah terkait dengan hukum qisas. Hukum qisas itu ketika ada seorang yang membunuh si fulan, maka keluarga si fulan akan benar-benar memiliki hak sempurna di dalam Islam untuk menuntut balik si pembunuh dibunuh. Artinya nyawa dibayar nyawa. Dan inilah Islam, inilah hukum qisas yang adil dan sesuai dengan rahmatan lil alamin. Berhak, silahkan dikumpulkan semua saudaranya. Kalian semua setuju kalau ini qisas? Orang ini, si pembunuh ini dibunuh? Iya, setuju. Tidak ada yang protes, tidak ada yang mengajukan kritikan dan yang seterusnya. Maka berhak si pembunuh ini untuk dibunuh. Namun apa kata Allah Jalla wa'ala? Faman ufiya lahu, barang siapa yang memaafkan al-qatil, orang yang memaafkan si pembunuh. Bayangkan. Al-afu was-safah, memaafkan, bisa menjadi satu sifat yang mengangkat derajat hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya jalla wa'ala. Faman ufiya lahu min akhihi, lafaz ini pun penting, dari saudaranya, saudara persaudaraan Islamiyah, dia benar-benar memaafkan saudaranya walaupun pembunuh, karena mungkin dia berikan uzur, karena mungkin dia emosi, karena diberikan uzur, saya maafkan. Perlu pembunuh ini untuk dibunuh, dibalas, nyawa dibalas dengan nyawa? Tidak perlu wahai hakim, tidak perlu wahai qadhi, saya ikhlaskan kerabat saya dibunuh olehnya, biarkan dia hidup, biarkan dia beramal, biarkan dia. Faman ufiya lahu min akhihi syai'an, luar biasa, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, padahal dia memiliki hak, hak sempurna dalam Islam untuk balas dendam, nyawa dibalas dengan nyawa, tapi tidak dia ambil, karena al-afu was-saf, sifat memaafkan tadi. Ya ikhwati fillah yarhamakumullah, demikian pula sifat memaafkan inilah permisalan yang bisa kita ambil, pelajaran penting yang sangat bisa kita ambil dari Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam dizolimi oleh keluarganya, dizolimi oleh saudara-saudara kandungnya, dilempar ke dalam sumur. Zalim mereka semua, berdosa mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat panutan kita diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Apakah Nabi Yusuf berhak untuk membalas kejelekan-kejelekan saudaranya? Sangat berhak. Jaza sayyi'ah sayyi'ah mislah, balasan keburukan-keburukan yang serupa, tapi tidak dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam sehingga menjadi ayat yang diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala, menjadi pelajaran penting sampai nanti akhir zaman akan terus dibaca oleh kaum mukminin. Ketika Nabiullah Yusuf al-afu was-safah, memaafkan, la tasriba alaikum al-yawm, sudah tidak mengapa, aku lupakan kesalahan-kesalahan kalian, aku lupakan kezaliman-kezaliman kalian. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama seperti Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, bahkan lebih mulia, dipukuli oleh Bani Saqif, dilempari batu. Apakah Allah Subhanahu wa taala diam saja ketika nabinya alaihi salatu wasalam kekasihnya dizalimi seperti itu? Tidak. Nabi alaihi salatu wasalam mendapatkan kunjungan, didatangi oleh malaikat yang langsung diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawarkan kepada Muhammad, wahai malaikat yang menjaga gunung, khususnya dua gunung di tepi kota Taif, sampaikan kepada Muhammad, tawarkan kepada dia. Nabi alaihi salatu wasalam mendapatkan tawaran tersebut, wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, aku malaikat yang menjaga gunung, aku mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala menawarkan, apa yang ingin kamu lakukan setelah kamu dizalimi, setelah engkau mendapatkan perlakuan yang demikian? Nabi alaihi salatu wasalam memohon perlindungan, justru mereka na'udzubillah min dzalik menzalimi Nabi alaihi salatu wasalam, bukannya melindungi. Maka Nabi alaihi salatu wasalam mendapatkan sebuah pernyataan dari malaikat yang menjaga gunung tersebut, aku sangat mampu wahai Muhammad untuk meluluh lantakkan penduduk kota Taif, dua gunung itu aku benturkan dan mereka mati semuanya. Dan ini berhak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah jahat, mereka sudah zalim. Sampai dalam sebuah riwayat yang sahihah, walaupun diperbincangkan keabsahannya oleh sebahagian ahli hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu memakai jubah yang berwarna putih. Pakaiannya beliau itu berubah menjadi merah saking banyaknya darah yang mengucur dari bahagian kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Betapa jahatnya penduduk Bani Saqif yang tinggal di kota Taif ketika itu. Menggambarkan betapa siksaan, lemparan batu, kezaliman, azab yang mereka berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangat wajar malaikat penjaga gunung pun ingin membela sosok Nabi mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam melakukan tidak, al-afu wa safah, lagi-lagi menjadi penyelamat. Menjadi sifat yang kita dituntut untuk mencontoh Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam, untuk menjalankan firman-firman Allah jalla wa ala, untuk mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maafkan. Apa sih besarnya kesalahan saudara-saudara kita? Apa sih besarnya kesalahan istri-istri kita? Apa sih besarnya kesalahan anak-anak kita? Wahai para nisa, sebesar apa kesalahan suami-suami kalian? Maafkan. Buka pintu maaf lebar-lebarnya. Mulia, takwa, bayangkan. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Nabi alaihi salatu wasallam menolak. Jangan wahai malaikat penjaga gunung, jangan. Aku masih mengharapkan mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertauhid. Kalau tidak mereka, keturunan-keturunan mereka. Aku masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penduduk kota Taif menjadi hamba-hamba Allah yang bertauhid. Kesempurnaan iman yang ada di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, kejahatan dibalas dengan doa kebaikan. Dan alhamdulillah doa tersebut terkabul. Sekarang kita lihat penduduk kota Taif 100% menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buah manis dari kesabaran, buah manis dari al-afu wa saf, pemaaf, manis buahnya. Akhirnya akan manis. Mungkin awal-awal kita tersiksa, tapi sabar, tidak lama. Satu hari, dua hari, satu bulan, dua bulan, satu tahun, dua tahun, 10 tahun, 20 tahun, sabar, apa ruginya? Tidak akan merugi sama sekali orang-orang yang sabar. Bahkan diisyaratkan oleh Allah Jalla wa'ala, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً تَصْبِرُونَ. Kami telah menjadikan sebagian kalian dengan sebagian lainnya sebagai fitnah, ujian. Si A ujian bagi si B, si B ujian bagi si C, si suami bagian dari ujian istrinya, istrinya merupakan ujian bagi suaminya, anaknya ujian bagi ayahnya, ayah. Ba'dakum li ba'din fitnatan. Apa kata Allah azza wa jalla? Tasbirun. Apakah kalian bisa bersabar? Maka solusinya satu, ikhwati fillah yarhamakumullah. Ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak mengenakkan di hati, menjengkelkan, membuat amarah dan yang semisalnya, isbir. Sabar. Berat. Sama seperti menikah. Berat sama seperti amal ibadah salat tarawih di belakang imam yang panjang. Berat sama seperti berpuasa. Kita menahan lapar, menahan dahaga, semuanya ibadah berat. Innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan orang-orang yang sabar mendapatkan pahala yang berlipat ganda, tidak ada batasannya. Bighairi hisab. Dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada amal-amal tertentu. Tapi kalau pahala sabar bighairi hisabin, balasannya tanpa ada batasan sedikit pun. Seluas-luasnya rahmat Allah Jalla wa'ala diberikan. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kembali kepada poin bagaimana sebab-sebab atau apa saja sebab-sebab yang bisa merusak al-ukhuwah. Selain pada poin yang pertama tadi, ana minta uzur, minta maaf kalau terlalu panjang dalam membahas poin pertama. Poin berikut-berikutnya akan kita bahas secara global biiznillah ta'ala. Yang kedua yang menjadi perusak ukhuwah atau penyebab rusaknya ukhuwah adalah al-kibr wal-fakr. Al-kibru wal-fakhru, sifat sombong dan berbangga diri. Dia muta'alin, dia merasa lebih daripada saudaranya, wal'iyadu billah. Demikian pula yang ketiga, al-izdira wal-ihtiqar. Dia meremehkan, dia menghinakan, dia memandang rendah saudaranya. Ini perusak ukhuwah, wal'iyadu billah. Demikian pula yang berikutnya adalah isaatu dzon, berburuk sangka. Berburuk sangka yang diminta oleh Allah Jalla wa'ala, oleh Nabi-Nya alaih suratu wassalam, jauhi buruk sangka, tidak akan mendatangkan kebaikan sedikit pun untuk kalian. Kita sudah bahas tadi, husnudzan juga berkaitan erat dengan al-afu, was-safa, al-i'tizar. Husnudzan, memberi maaf, itu kaitannya erat dengan husnudzan. Memberi maaf, memberi uzur, sangat erat kaitannya dengan berhusnudzan dengan saudara-saudara kita sesama muslim, ukhuwah islamiyah yang sifatnya safiyah, naqiyah dan shadiqah. Yang berikutnya yang menjadi perusak ukhuwah adalah an-namimah, adu domba. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk ke dalam syurga Allah seorang yang namam, suka mengadu domba. Na'udzubillah min dzalik. Dia menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak senang dengan persatuan fulan dengan allan, akurnya fulan dengan allan. Akhirnya dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti jejak syaitan, iblis dan bala tentaranya untuk merusak hubungan si fulan dengan si allan. Wa'iyadzubillah. An-nisa al-ummahat, hati-hati pada poin namimah. Kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan nasihat khusus untuk menjauhkan dan menjaga diri-diri kalian, ayatuhan nisa, dengan an-namimah. Hati-hati. Apabila ada di dalam hati yang merasa, kenapa ganjal melihat fulanah akur dengan allanah, perbanyaklah berta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisikan syaitan, kenapa hati ini tidak senang dengan persatuan yang ada? Oh iya, tapi fulana itu kazab, fulana itu tukang ghibah, fulana. Biarkan. Jangan urusi urusan orang lain. Jangan campuri kepentingan orang lain. Biarkan. Aku alhamdulillah. Nanti kalau memang fulana orang yang baik, allana orang yang baik, sementara salah satu dari mereka ada yang tidak baik sesuai dengan apa yang anti pikirkan, Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan mereka. Jangan berinisiatif untuk merusak hubungan antar sesama muslim muslimah yang baik, yang anteng, yang akur, yang tidak ada permasalahan. Hati-hati, tidak akan masuk ke dalam surga annama, orang-orang yang mengadu domba, iyadz billah. Demikian pula perusak ukhuwah yang berikutnya adalah al-ghibah, pergunjingan. Sering membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaranya untuk dinukilkan. Jangan. Ini bisa menjadi sebab rusaknya ukhuwah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya al-jidal, perdebatan. Terlebih dalam hal-hal yang tidak perlu. Al-jidal, walaupun kita berada di pihak yang benar, tinggalkan. Apa faedah dari jidal? Tidak ada sama sekali. Kalau kita menginginkan si fulan lawan kita dalam berdebat, lawan kita dalam berjidal, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, caranya satu, tinggalkan jidal. Kalau kita memang jujur ingin mendapatkan keutamaan hidayah yang dimiliki oleh orang atau lawan kita dalam berdebat, tinggalkan jidal tersebut. Nanti saya dianggap salah. Nanti saya dianggap tidak memiliki apa-apa. Biarkan. Engkau mau menjadi apa? Hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Engkau ingin dianggap manusia termulia. Engkau ingin dianggap sebagai manusia yang alim. Enggak masalah. Ada orang-orang yang mencela kita, ada orang-orang yang mencaci maki kita. Silahkan, ada orang-orang yang mencap, melabeli kita dengan kadzab, pembohong, si fulan, biarkan. Tinggal kita baiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu benar, kita adalah pendusta. Barangkali benar, itu adalah pengkhianat. Barangkali ucapan mereka benar, kita adalah orang demikian dan demikian. Jadikan introspeksi, jangan marah. Jangan berjidal, terlebih hanya sekedar na'udzubillah min dalik membela diri. Jangan. Biarkan. Khalihim. Mau mengatakan ini, itu, ini. Biarkan. Urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-jidal justru akan merusak ukhuwah. Yang sudah berjarak akan tambah jauh. Bagaimana yang berjarak ini pelan-pelan merapat, pelan-pelan merapat. Tinggalkan jidal. Tinggalkan jidal. Masing-masing yang nanti akan mendapatkan bimbingan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ikhwatillah ya rahimakumullah, al-ghil wal haqd, rasa dendam. Dendam kepada si fulan, dendam kepada al-lanah dan yang seterusnya. Al-haqd, hasad. Tidak senang dengan kenikmatan-kenikmatan si fulan, si al-lan dan yang seterusnya. Hati-hati, ini bisa merusak ukhuwah Islamiyah, an-naqiyah, as-safiyah, as-sadiqah wal iyadhu billah. Yang berikutnya al-hirsu ala dunya. Kita terlalu bersemangat dalam urusan-urusan dunia. Kita lupakan akhirat. Kita terjumus dengan bisikan syaitan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ayo amalkan wahai hamba Allah. Apa kata Allah Jalla wa ala? Lakan sanasibaka minad dunia. Jangan kamu lupakan bagianmu dari urusan dunia. Oh iya benar. Dia yang terfikir, dia yang terkena syubhat, dia yang terlena dengan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kalau dia mau lebih sabar dalam menelaah ayat-ayat Allah Jalla wa ala, di awal ayatnya Allah telah menyebutkan wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Kejar urusan dunia, bukan apa yang telah Allah siapkan untukmu dari negeri akhirat. Kejar, bersegera. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum, al-ayat. Urusan dunia la tansa, jangan lupa. Orang yang berakal, orang yang memahami Al-Quranul Karim dengan hati yang bersih akan bisa membedakan. Oh, artinya akhirat ini betul-betul kita seriusi. Tempat kembalinya kita abadal abidin. Yang tidak akan lagi, tidak akan ada lagi akhir dari masa akhirat tersebut. Jadi kita kejar, fokus kita dengan akhirat. Dunia, latansa. Jangan lupa. Artinya, ya sudah. Seadanya, alhamdulillah, dikasih lebih oleh Allah bersyukur, dikasih cukup oleh Allah bersyukur, dikasih kurang oleh Allah bersyukur, tidak dikasih sama sekali, bersyukur. Semuanya Allah takdirkan dengan kemahaadilannya Subhanahu wa taala. Karena semangatnya kita dengan urusan dunia akan menjadikan sebab rusaknya ukhuwah, rusaknya persaudaraan antara kita dengan saudara-saudara kita, wal'iyadzu billah. Kemudian yang terakhir ikhwati fillah yarhamukumullah, yang menjadi sebab rusak dari ukhuwah tersebut adalah adz-dzunub wal ma'asi, dosa dan kemaksiatan. Semakin banyak kita melakukan dosa, wal'iyadzu billah, tanpa adanya rasa taubat, tanpa adanya rasa penyesalan, tetap tenang hati kita melakukan kemaksiatan tersebut, semakin jauh hubungan kita dengan saudara-saudara kita karena Allah. Siapa yang menjauhkannya? Langsung Rabbul Izzati wal Jalal, Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sedang membahas seorang yang murni tidak memiliki dosa, tidak memiliki kemaksiatan, pasti dia menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki saudara seiman, saudara seislam, saudara semanhaj yang akan terus abadi sampai ke surga. Tidak akan mungkin, karena sudah kita bahas. Ma min abdin mu'min illa walahu dzam. Tidak ada seorang mukmin kecuali dia pasti berdosa. Itu sudah paten, sudah hukum baku. Tidak mungkin bisa berubah sama sekali. Seputih apapun jubah yang dipakai oleh seorang, sepanjang apapun jenggot yang dimiliki oleh seorang, masuk ke dalam kategori mukmin, pasti lahu zambun, pasti dia memiliki dosa. Nah, terus apa yang dimaksudkan sebagai perusak ukhuwah, dosa dan kemaksiatan? Bukankah kita semua berdosa? Bukankah kita semua bermaksiat? Artinya kita tidak akan memiliki ukhuwah Islamiyah yang sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah ridai. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah pelaku dosa, pelaku kemaksiatan yang terus-menerus musir, tidak mau melakukan taubat, tidak mau menyesal dari kesalahan-kesalahannya. Kembali kepada poin, tidak mau i'tizar. Dia mau menerima maaf orang lain, tapi dia meminta maaf. Afwan-afwan saja, saya lebih dulu ta'lim daripada dia. Hati-hati. Afwan-afwan saja, saya lebih tua, saya usia sekian dan sekian, masih anak bau kencur di hadapan saya minta maaf, jatuh harga diri saya. Hati-hati. Lebih baik hancur harga diri kita daripada na'udzubillah min dzalik akhirat yang kita korbankan. Lebih baik kita hina, lebih baik kita dimusuhi, lebih baik kita tidak memiliki kemuliaan di hadapan manusia daripada kemuliaan-kemuliaan di hadapan Allah hilang, wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, wahai Imam Ali, wahai sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, apakah seorang bisa untuk bertaubat dari kesalahan-kesalahannya? Ya sangat bisa. Lantas sampai kapan dia harus bertaubat? Karena kan manusia ini dosa, maksiat, taubat. Maksiat, taubat. Maksiat, taubat. Dosa, menyesal. Dosa, menyesal. Apakah yang demikian tidak mempermainkan Allah Subhanahu wa taala? Itu kan syubhat. Bisikan syaitan. Kalau ada yang terngiang-ngiang dari kita pernyataan tersebut, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, seorang harus senantiasa bertaubat. Seorang harus senantiasa menyesal atas dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, hatta yakuna syaitana mahsuran, sampai dia mendapati syaitan telah berputus asa untuk menggodanya. Kapan syaitan berputus asa dari menggoda Bani Adam? Pada saat Bani Adam tersebut telah terkubur di dalam tanah. Artinya senantiasa bertaubatlah sampai wafat, sampai ajal menjemput kita. Karena kalau kita terus dosa, dosa, dosa tanpa penyesalan, maksiat, maksiat, maksiat tanpa taubat, ukhuwah yang kita bangun akan terkorbankan. Sesuai dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tawaddutnani fillahi wa fil islami fayufsid bainahuma illa min dzambin yuhditsu ahaduhuma. Tidaklah dua orang muslim yang saling bersaudara, mereka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena ukhuwah Islamiyah yang safiyah, naqiyah, shadiqah, kejujuran dalam persaudaraannya luar biasa. Namun kenapa bisa rusak? Bisa rusak karena na'udzubillah min dzalik, salah satu dari dua orang yang bersaudara tersebut, salah satu dari dua orang yang berukhuwah tersebut melakukan dosa dan terus-menerus tidak mau bertaubat, wal'iyadzu billah. Ini ikhwati fillah yarhamakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan sore hari ini, sekaligus ini sesi terakhir dari pembahasan yang berkaitan dengan nikmatul ukhuwah. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan, wa bihadzal qadar kifayah, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu yarhamakumullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.